ครับสวัสดีครับหลังจากที่ท่านเมื่อกี้ลองเห็นไอเดียแนวทางคร่าวๆนะฮะตอนที่เรามาดูว่า Windows Azure เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้าง นะครับสังเกตว่าผมเปิดแค่เว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเราเองก็สามารถจะ manage infrastructure นะครับซึ่งอาจจะเป็นทั้งลองเครียดเว็บไซต์เมื่อกี้อย่างง่ายๆนะฮะก็ทำการเครียดเว็บไซต์ขึ้นมาหรือว่าทำการหาเครื่องใหม่แล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเครื่องตรงตามความต้องการของเรานะครับนั่นคือไอเดียเบื้องต้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดวันนี้เองท่านเองอาจสนใจก็อาจจะลองดูแล้วก็อาจจะลองเล่นดูนะฮะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่มี account ก็อาจจะรบกวนมันจะมีปุ่มเรียกว่าตรง trial นะฮะซึ่งท่านก็สามารถจะลองเล่นเป็นเวลา30วันนะครับซึ่งก็จะมีเครดิตให้ท่านประมาณอยู่ที่200เหรียญนะครับซึ่งก็ให้ท่านลองเล่นได้นะฮะว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าในกรณีของ scenario อื่นๆนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆอะไรบ้างที่เราสามารถจะนำ Windows Azure เนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้แล้วก็Windows Azure เนี่ยสามารถมาช่วยตอบคำถามของเราเรื่องอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกที่ผมขออนุญาตนำเสนอคือในเรื่องของการจัดการนะฮะเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็เรื่องของการแบ็กอัพและเรื่องของการ recovery ข้อมูลที่เรามีอยู่อย่างที่เราทราบกันนะครับคือข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีการจำนวนข้อมูลมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่เรามีการจัดเก็บซึ่งเวลาเราจัดเก็บเนี่ยในกรณีของเราก็ต้องมีการวางแผนอย่างที่ท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือเราก็จะมีการวางแผนว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บเนี่ยเราจะเก็บประมาณกี่ปีอันไหนที่เป็น data ที่ active ที่สุดอันไหนที่เป็น data ที่คิดว่าเป็นลักษณะที่เป็นอาคายแล้วก็อาจจะมีการแลกมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกใช้เนี่ยภายในระยะเวลายกตัวอย่างเช่นอาคายที่เป็นประมาณ5ปี data ที่มากกว่า5ปีขึ้นไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าในระหว่างปีเนี่ยอาจจะมีการคำถามจากทางฝั่งผู้บริหารขอดูข้อมูลเหล่านี้เนี่ยปีนึงอ่ะประมาณ 2-3 ครั้งนะฮะแน่นอนฮะเราก็คงไม่เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเก็บไว้ในที่เป็นโปรดักชันซึ่งเป็นใช้ speed disk ที่เร็วที่สุดเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มันก็จะเป็นตัวทำให้ performance โดยรวมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องหาโซลูชันในการแบ็กอัพซึ่งแบ็กอัพก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยการใช้ดิสก์การใช้เทปส์อยู่ใน data center เราเองอันนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ามันก็เป็น opportunity อันหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าพอมี cloud computing ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มผู้ให้บริการ cloud เองเนี่ยก็จะมี storage ที่มากพอสมควรเหมือนกันและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายเองเนี่ยในการจัดการบริหารหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลในการที่จะนำข้อมูลไปจัดเก็บอยู่บน Cloud Storage เนี่ยดูแล้วในภาพรวมเนี่ยอาจจะถูกกว่าการที่เราต้องนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเก็บไปที่ SAN Storage ของเราเองนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำมาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเองเนี่ยสิ่งแรกในซีนาริโอแรกก็คือว่าเราก็จะมองว่า Azure เองเนี่ยเราสามารถ create Azure Accountsขึ้นมาและใน Azure Account เองก็จะมีตัวเรียกว่า Azure Storage นะครับซึ่ง Azure Storage เองเนี่ยก็อนุญาตให้เราสามารถทำการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็คือเราก็จะเอาข้อมูลเราเนี่ยไปฝากไว้ที่ Data Center ของทางฝั่ง Windows Azure ซึ่งเป็นช่วยให้เราในการจัดเก็บนะครับซึ่งระดับไทยแน่นอนฮะระดับไทยที่เป็น Generic ไทยอย่างที่เราคุยกันตอนแรกคือเราก็ใช้ Blobนะครับเราก็จะเก็บใน Blob ของ Windows Azure ก็ไปให้เป็นตัวจัดการบริหารนะครับทีนี้ในอินดัสทรีเองเราเองก็คงท่านเองก็หลายท่านก็คงคุ้นเคยนะฮะก็จะมีทั้งของ Windows Azure หรือว่าในกรณี Leader หรือว่ากรณี Leader อื่นอย่างที่อยู่ในกลุ่มเทียร์เดียวกันกับที่เป็น Public Cloud นะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่าง Amazon เองเราเองก็ในปัจจุบันก็เรียกว่าสูสีฮะเราก็ทั้งในแง่ของบริการแล้วก็ทั้งในแง่ของราคาซึ่งเราเชื่อว่าเราก็ให้ราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งตัวนี้เองอย่างที่ผมเรียนไว้คือท่านเองอาจจะมาเช็คราคาได้ตลอดนะฮะที่เว็บไซต์ของ windowsazure.com นะครับแล้วก็ดูตรงส่วนของ pricing นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันต่อนะครับใน Windows ของ Windows Azure Storage ก็คือ1 component ที่อยู่ในส่วนของ Windows Azureในภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับซึ่งเวลาท่านมีการ copy ข้อมูลไปนะครับอย่างฝั่งที่เราเป็นผู้ใช้เองเนี่ยเราไม่รู้นะฮะว่าในเบื้องหลังเองเนี่ยนะครับ Windows Azure เองเนี่ยก็ทำการ copy นะครับ copy ข้อมูลของเราเนี่ยนะฮะผ่านนะครับไปอยู่ไปแบ่งถึง3ส่วนด้วยกัน3ที่ด้วยกันนะฮะซึ่งทุกอย่างจะเป็นระบบออโตเมติกซึ่งก็ช่วยให้ท่านเองมีความมั่นใจนะฮะมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วก็มันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ใน data center นะครับ ซึ่งก็ช่วยให้เวลาท่านทำการ recovery ข้อมูลหรือเกิดการ external แล้วแต่ใน data center ของท่านเนี่ยสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้กลับมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีปัญหาที่ data center เองนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็ยังอยู่นะฮะเพราะว่าเรามีการ copy มีการเบื้องหลังมีการจัดการบริหารนะครับให้ท่านให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอยู่แล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับรวมถึง storage ที่เราจัดเก็บเองนะครับเราเองอาจจะใช้ลักษณะที่เป็น storage นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นรูปแบบต่างๆได้อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นอ็อบเจกต์อาจจะเป็นลักษณะเทเบิลหรืออาจจะเป็นแมปที่เป็นลักษณะที่เป็นไรท์ขึ้นมาท่านก็สามารถจะใช้ความสามารถเหล่านี้ในการที่จะแบ่งแคสซิฟายว่าเวลาจะเก็บท่านออกแบบ Azure ให้เป็นสตอเรจสำหรับการแบ็กอัพรีคอเวอรี่นะฮะท่านสามารถจะ identify ยังไงบ้างนะครับก็สามารถเป็นไปได้นะฮะรวมถึงเราก็จะมี REST API ต่างๆมี API ให้นะฮะท่านสามารถใช้ REST protocol เนี่ยในการที่จะใช้แอปพลิเคชันของท่านนะฮะหรือว่าแพ็คของท่านที่ท่านมีอยู่แล้วทำการเชื่อมต่อโดยตรงนะฮะเพื่อทำการจะไปดึงข้อมูลหรือจัดการบริหาร data ที่มีอยู่บน Windows Azure ได้ซึ่งก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นนะฮะเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบคืออย่าง REST protocol เองก็จะมีการถูกใช้งานอย่างแพร่หลายนะฮะแล้วก็จะมี utility ของหลายๆท่านเนี่ยมีการถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะใช้คำสั่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยให้ท่านสามารถจะติดต่อแล้วก็เชื่อมต่อกับแบ็กอัพข้อมูลที่อยู่บน Windows Azure ได้อย่างสะดวกสบายนะครับภาพที่ผมกำลังแสดงอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะฮะซึ่งในเวลาท่านต้องการดีไซน์ Data Center ลักษณะที่เป็นDisaster คือเราต้องการวาง Data Center เนี่ยให้ห่างกันนะครับอยู่คนละ region ตัวอย่างเช่นใน requirement ของท่านต้องมี data center 2ที่ห่างกันมากกว่า400ไมล์นะครับแล้วก็ท่านเองก็สามารถจะวางตำแหน่งของ data center นะฮะแล้วก็จะมีอย่าง option ให้ท่านติ๊กก็คือเรื่องของ geo replication นะครับก็คือเราสามารถทำการ replicate data เนี่ยข้าม data center ที่อยู่ใน location ที่ต่างกันไกลออกไปได้นะครับเพื่อภาวะฉุกเฉินที่มันมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะในส่วน data center ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งถูกจัดการบริหารโดย Windows Azure ด้วยเหมือนกันนะครับกับส่วนหนึ่งที่ท่านที่เราจะเห็นเสมอๆคือว่าเวลาท่านมี data center อยู่นะฮะแน่นอนฮะการที่จะdataท่านใช้ data center อยู่การที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปดึงผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะฮะท่านเองก็ยังกังวลว่าแล้ว response time มันจะเป็นไงเพราะว่ามันก็จะไป rely อยู่บนอินเทอร์เน็ต bandwidth หรือว่าท่อที่ท่านเปิดเข้าไปสู่ที่ในฝั่ง Windows Azure เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านคิดว่า data ตัวเนี้ยมันมีบางส่วนที่ active แล้วต้องการดึงข้อมูลเสมอๆไม่ใช่แค่ไปพักไว้แล้วก็ปีนึงอาจจะมาดูสักครั้งนะฮะท่านมองว่าอาจจะต้องการใช้ข้อมูลนะฮะแล้วก็อาจจะมีการ access ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยโซลูชันคือเราจะมองว่าเราจะมีเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประกอบทำงานคู่กันเรียกว่าเป็น Store Simple นะฮะ Store Simple ไอเดียคร่าวๆของ Store Simple คือว่าเราเองก็สามารถใช้ Store Simple เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับตัว local cache นะฮะเวลาท่านมี data center เองเนี่ยนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิคอลก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็น virtual machine หลังจากนั้นเองนะครับก็ในหน้าจอเองเนี่ยเราก็จะเห็นเป็น1 drive นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็สามารถจะทำการเก็บข้อมูลนะครับอยู่ที่ Store Simple ซึ่งเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็เห็น drive แล้วก็เห็นเหมือนเปรียบเสมือนว่าเค้าเนี่ยเองก็จะอยู่ที่ใน data center ของเราเพราะฉะนั้น speed เนี่ยก็จะได้สปีดเหมือนในโลคอลของเราแต่ว่าเบื้องหลังที่มันเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าดิสธรรมดาตรงที่ว่า Store Simple เองเนี่ยจะมีท่อที่เปิดไปข้างหลังนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลที่ท่านจัดเก็บเนี่ยนะครับหลังจากที่อยู่ในแคชเรียบร้อยแล้วก็ทำการค่อยๆทยอยข้อมูลเหล่านี้ไปจัดเก็บในส่วนของAzure Storage ซึ่งอยู่บน Windows Azure นะครับก็ช่วยให้ท่านเองอ่ะเวลาใช้งานก็เหมือนกับเปลี่ยนส่วนเป็นดิสก์ก้อนหนึ่งแล้วก็ได้ performance ที่ดีนะฮะแล้วก็เบื้องหลังในการขนย้ายข้อมูลเนี่ยในการซิงข้อมูลเองเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวarchitecture ของ Store Simple เป็นตัวจัดการบริหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ซึ่งช่วยให้เวลาเราทำ archive นะฮะdata ต่างๆเนี่ยนะครับทำได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าเหมือน transparent กับผู้ใช้งานนะครับรวมในทั้งในแง่ของการจัดการบริหารแล้วทั้งในแง่ของ performance นะครับ กับอีกส่วนหนึ่งซึ่งหลายท่านพูดถึงเสมอๆแน่นอนฮะเวลาจะเก็บข้อมูลไปปัจจุบันเราคงไม่ได้เก็บข้อมูลลงไฟล์เบสทั้งหมดถูกไหมฮะเราข้อมูลส่วนใหญ่ที่เป็นคริติคอลเนี่ยหรือว่าข้อมูลส่วนในงานโอเปอเรชั่นของเราเนี่ยเราก็ทำการจะเก็บโดยใช้ Microsoft SQL Server หรือว่า Microsoft SQL Server ที่เราเรียกกันนะครับทีนี้เนี่ยไอเดียคือแทนที่เราจะทำการแบ็กอัพข้อมูลที่ local หรือว่าในlocal SAN ของเรานะครับเราก็สามารถจะทำการ configuration นะฮะให้ทำการ backup เนี่ยวิ่งข้อมูลเนี่ยไปจัดเก็บไว้ใน Windows Azure Storage ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็เพิ่มความยืดหยุ่นนะฮะในการจัดการบริหารนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่ง database admin หลายท่านอาจจะมองหาโซลูชันเหล่านี้อยู่นะฮะก็มีความสะดวกสบายพอสมควรนะครับกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเวลาจะเก็บข้อมูลหรือแบ็กอัพข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึง SQL Server แต่พอท่านบอกว่าเอาล่ะนี่ผมมี Windows Server ในปัจจุบันผมก็ใช้ Windows Server อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ทำการแบ็กอัพข้อมูลที่เป็นไฟล์เป็นรูปภาพเป็นเอกสารเป็น Word เป็น Excel ไฟล์ที่ผมมีอยู่ในไฟล์ System ของที่เป็น Windows Server นะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเองก็สามารถเชื่อมนะฮะเชื่อมท่อระหว่าง Windows Server เนี่ยเข้ากับAzure Storage ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านเองก็อาจจะใช้เจ้าตัวมี2ช้อยด้วยกันนะฮะถ้าเกิดว่าองค์กรท่านเริ่มมีการ implement ตัว Windows เจ้าตัว Microsoft System Center นะครับท่านเองก็สามารถแจ้ง configuration เจ้าตัว Microsoft System Center Data Protection Manager เนี่ยเพื่อช่วยในการที่จะทำการช่วยในการแบ็กอัพข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของท่านให้ไปอยู่บน Windows Azure ได้นะครับหรือว่าต้องการใช้ลักษณะแบ็กอัพแอนด์รีคอเวอรี่นะฮะไฟล์นะครับโดยที่สามารถใช้ความสามารถของ Windows Server เองเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ช่วยให้เวลาแอดมินอย่างเราเนี่ยทำการแบ็กอัพข้อมูลนะครับก็สามารถจะเอาข้อมูลเหล่านี้ทำการแบ็กอัพไปอยู่ Windows Azure ได้นะครับก็จะมี2กรณีด้วยกันนะฮะอย่างที่ผมเรียนไว้คือถ้าเกิดท่านมี System Center เนี่ยก็สามารถ configuration กับทำการ config กับเจ้าตัว Data Protection Manager ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้กับ Windows Server โดยกรณีองค์กรท่านเป็นขนาดเล็กหรือเป็นระดับ Department เนี่ยท่านก็สามารถใช้เจ้าตัว Backup Manager นะครับซึ่งมากับ Windows Server ได้ด้วยอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับใน scenario อื่นเมื่อกี้เนี่ยในส่วนของ backup recovery เรามองว่า Windows Azure น่าสนใจมากเพราะว่าเรามี space พอสมควรแล้วก็เปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยปริมาณข้อมูลที่ท่านจะเก็บนะฮะกับราคาเองเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากๆนะฮะที่ท่านจะนำข้อมูลตรงนี้ไปเก็บเป็น Windows Azure นะฮะนอกจากเรื่องราคาแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะในการที่จะประยุกต์ใช้เจ้า Windows Azure ใน scenario ที่2นะฮะในองค์กรของเราเนี่ยเราเองก็จะมองว่าทุกครั้งเนี่ยที่เรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแน่นอนฮะต่อแม้ว่าท่านจะซื้อแอปเข้ามาใช้ในองค์กรนะครับแต่ในระหว่างที่ซื้อก่อนที่จะ deploy ให้กับทาง end user หรือทางผู้บริหารใช้งานเองเนี่ยเราเองต้องอาจจะต้องมีการทำการทดสอบนะฮะเราเองอาจจะต้องมาทำการ customize นะครับก็จะมีเข้า scenario นี้เหมือนกันทีนี้คือว่าตัวอย่างเช่นเราอย่างในภาพที่ผมกำลังแสดงอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีทีม developer หรือทีม customize นะฮะแล้วก็อีกทีมที่เป็นทีมดูแลที่เป็นทีม admin นะครับแต่เดิมเราบอกว่าทางทีม developer เองหรือทางทีมทดสอบเองเนี่ยอาจจะต้องหา environmentนะครับเพื่อช่วยในการที่จะทำการทดสอบแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันอาจจะเปลี่ยนจากเวอร์ชัน 1.0 เป็น 1.1 ซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องทาง IT admin เองก็ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้กับทางทีม developer เพื่อเขาสามารถที่จะทดสอบนะใน scenario ต่างได้ก่อนที่จะทำการอัปเกรดไปเป็นเวอร์ชัน 1.1 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงสูงมากถูกไหมฮะถ้าเกิดเราไม่มีการทดสอบในทุกหลายมุมนะครับทดสอบทั้งในแง่ของการฟังก์ชันทั้งในแง่ของการadoption ของ user ทั้งในแง่เรื่องของ workload นะครับโดยเฉพาะ workload เองเนี่ยบางครั้งเราเองจะต้องหาเครื่องจำนวนมหาศาลนะครับเพื่อ simulate หรือว่าเพื่อให้การทดสอบเนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับ production มากที่สุดนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะเคยเจอปัญหาว่าเวลาเราทดสอบเนื่องจากบัดเจ็ตเราไม่มีนะฮะแล้วก็การหาเครื่องขนาดจำนวนเท่ากับโปรดักชันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าค่าจ่ายมันสูงมากนะครับซึ่งเราเองอ่ะก็อาจจะที่ผ่านมาเราเองอ่ะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็สร้างเอนโรเมนต์ในการทดสอบขึ้นมาซึ่งอาจจะ ประมาณลดลงมาประมาณ1ต่อ10นะฮะหรือว่า1ต่อ20ซึ่งปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นเสมอๆคือพอเราไปดีพลอยแล้วมันมีปัญหาบางอย่างเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นนะฮะตอนที่เราจำลองระบบขึ้นมาเราจะเห็นในโปรดักชันเพราะว่าบางครั้งเวิร์กโหลดประมาณ100เนี่ยพอดีพลอยจริงที่เวิร์กโหลด 1,000 เนี่ยนะฮะมันมีฟังก์ชันบางอย่างที่มันจะไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างไม่ปกตินะฮะพอมันแตะประมาณ500หรือ600ไปนะครับซึ่งแน่นอนฮะงั้นส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทางทีม developer หรือว่าทางทีมที่จะต้องการ customize app เนี่ยก็ต้องอยากได้สภาพแวดล้อมในการที่จะในการดูแลนะครับทีนี้ถ้าเป็น IT เองนะฮะพอมองไปฝั่งที่เป็นดูแลฝั่ง IT เองเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียม infrastructure ซึ่งอาจจะไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าเราต้องเตรียมคอสไว้ในการที่จะเตรียมเครื่องแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็พอโปรดักชันนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นไปได้คือว่าเราก็เอาสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะฮะคือถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยทาง developer เนี่ยต้องการที่จะทำการทดสอบเราก็ทำการ allocate สภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้อยู่บน cloud นะฮะทาง developer ก็สามารถที่จะทดสอบได้ดังใจโดยที่ไม่กระทบกับโปรดักชันนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะฮะการทดสอบอาจจะใช้เวลา1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ใช้เต็มที่ไปแต่พอหมดฤดูกาลนะครับทดสอบเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็developer ก็ไม่ใช้แล้วถูกไหมฮะงั้นเครื่องต่างๆเนี่ยเราก็คืนอย่างที่ผมเรียนไว้คือ cloud ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น subscription based ถ้าท่านใช้ท่านก็จ่ายเงินเพิ่มถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะซึ่งมันสะดวกกว่าที่เราต้องเตรียมสภาพแวดล้อมในการทดสอบเนี่ยมาอยู่ใน data center ของเราเองเพราะว่าท่านต้องเตรียมเครื่องมาพอเสร็จแล้วเครื่องก็ยังอยู่กับท่านถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่อันหนึ่งซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มนำ public cloudหรือ Windows Azure เนี่ยเข้ามาใช้ในองค์กรท่านนะฮะเพื่อช่วยให้ทางทีม develop app เนี่ยมีอุปกรณ์หรือว่ามีสภาพแวดล้อมในการทดสอบที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับนอกเหนือไปกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นคือถ้าเกิดว่าท่านต้องการทดสอบอยู่นะครับวันดีคืนดีท่านบอกว่าท่านต้องการ develop app นะฮะแล้วก็ใช้ Hover Engine นะครับทำ Virtualization หลังจากนั้นเนี่ยท่านต้องการทดสอบแอปแล้วก็ท่านบอกว่าณวันนี้เนี่ยแอปที่เราทดสอบด้วยเครื่องที่เรามีอยู่รองรับอยู่ที่ประมาณ100 user นะฮะ100 user ที่เป็น concurrent แล้วท่านบอกว่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมอยากเทสที่1,000 user นะฮะนะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่ data center ของเราก็ต้องเตรียมเครื่องเนี่ยนะครับให้รองรับที่1,000 userซึ่งมันก็เราก็ต้องพูดถึงจะต้องเตรียมเครื่องซื้อเครื่องมาใหม่นะฮะหรือไม่มีการเช่าเครื่องซึ่งคอสพอสมควรเหมือนกันนะครับคอสที่พูดถึงคือรวมถึงการเซตอัพนะฮะการชิปเครื่องมาการทำคอนฟิกเรชันนี่จะดีไหมถ้าเกิดว่าเราเอา virtual machine ตัวนั้นเนี่ยนะครับตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็โยก virtual machine ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับทำการอัปโหลดแล้วก็ไปอยู่ Windows Azure แล้วก็ทำการขยายแล้วก็สามารถทำการทดสอบที่1,000 user เพื่อดูว่าระบบแอปของเราเนี่ยมันสามารถ handle คนที่ 1,000 user ได้ไหมซึ่งในระหว่างนั้นแน่นอนฮะเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนจำนวน CPU จำนวน memory ตามความเหมาะสมในการทดสอบได้ก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นซึ่งอย่าลืมนะฮะที่อย่างที่ผมเรียนไว้คือตอนแรกคือนะฮะตัว virtual machine ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยใน Windows Azure เนี่ยนะฮะไฟล์ format มันคือตัวเดียวกันที่เป็น .vhd นะฮะซึ่งเราก็จะใช้แม้กระทั่งเรา deploy อยู่บน Windows Server 2012หรือ Windows Server 2012 R2 หรือแม้กระทั่งบน Windows 8นะครับตัว virtual machine ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการอัปโหลดนะครับแล้วก็ไปไว้อยู่บน Windows Azureพอท่านใช้เสร็จท่านก็สามารถเอาตัวเนี้ย virtual machine ตัวเดียวกันเนี่ยลงมาเพราะมันจะมัดขึ้นลงๆตามที่เราต้องการได้นะฮะไม่จำเป็นว่าเอ้ยพอ develop อยู่บน Windows Azure แล้วพอจะย้ายลงมาล่างย้ายลงมาไม่ได้เพราะไฟล์ลักษณะของ virtual machine format มันต่างกันสำหรับ Microsoft ที่เรานำเสนอในวันนี้เองเนี่ยนะฮะเราก็จะมีโซลูชันคือใช้ไฟล์ตัวเดียวกันนั่นแหละครับเราสามารถจะเอาขึ้นเอาลงได้ตามที่เราต้องการได้นะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการบริหารให้กับท่านนะครับทีนี้อันต่อมาที่เราคุยกันเสมอๆนะฮะในซีนาริโอที่เรามาดูซีนาริโอที่3นะครับบางทีเองเนี่ยเราต้องการให้ infrastructure ของเราเนี่ยนะครับสเกลคือรองรับจำนวน workloadที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ที่คอมเพล็กซ์ขึ้นนะครับวิธีการเราอาจจะยกตัวอย่างรูปที่ผมกำลังแสดงในตอนนี้นะครับก็คือว่าเราจะมีอินฟราสตรัคเจอร์นะครับที่เป็นอยู่ในอินฟราสตรัคเจอร์ของเรานะครับก็คืออยู่ใน data center ของเรานะครับทีนี้เนี่ยในอินฟราสตรัคเจอร์ของเราเองเราก็อาจจะมี Windows Server มี System Center แล้วก็มี AD อยู่ข้างในในระหว่างนั้นเองนะครับเราบอกว่า user เองเนี่ยนะครับrequest มาบอกว่าอยากได้แอปพลิเคชันอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่ง เพื่อรองรับจำนวนคนมหาศาลที่อาจจะเกิดจากพนักงานของเราเองที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะเกิดจากพนักงานของบริษัทที่เราเพิ่งไปซื้อมานะฮะนะครับการจำนวนคนก็จะเพิ่มมหาศาลแล้วก็มี2ช้อยถูกไหมฮะช้อยแรกคือว่าเราก็เพิ่ม data center เราให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับกับอีกกรณีนึงเราบอกว่าไม่เอาเราก็เอา infrastructure เนี่ยไปอยู่บน Azure แทนนะครับซึ่งก็สามารถเป็นไปได้เราก็เรียกว่าเพิ่มนะเพิ่มสเกลของ data center ให้เราใหญ่มากขึ้นนะฮะอย่างในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอันซึ่งจะเป็นแนวทางเพราะว่า business user เองเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาอินเทอร์เน็ตนะครับแล้ว Windows Azure เองเนี่ยก็จะมี data center อยู่หลายที่ถูกไหมฮะนะครับงั้นเขาเองเนี่ย user ก็จะเข้ามาที่ data center ของ Microsoft ที่ provide ไปให้หลังจากนั้นก็ทำการถ้าเกิดว่าเขาต้องการข้อมูลที่อยู่ใน data center ของเราก็ทำการเราก็set up configuration ให้เปิดท่อที่เป็น virtual network หรือว่าลักษณะทำการ config ที่เป็น VPN เข้ามาเพื่อมาทำการดึงหรือทำการซิงข้อมูลร่วมกันกับในฐานข้อมูลหรือว่ากับข้อมูลที่เรามีอยู่ในองค์กรของเราเราก็ทำการ configuration เพื่อให้สามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับแน่นอนฮะในระหว่างนั้นถ้าเกิดมันมีการ scale ใหม่มากขึ้นนะฮะต้องการจำนวน user ที่มากขึ้นต้องการ compute power ที่มากขึ้นเราก็ทำการสายนะฮะrequire resource ที่เราต้องการเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นอยู่ใน Windows Azure ตามที่เราต้องการได้ก็จะเก็บว่าวิธีการจัดการเนี่ยมันก็สะดวกนะฮะมันก็สะดวกอันที่1คือมันรวดเร็วเพราะว่าท่านสามารถจะในเวลาระยะเวลาไม่เท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นหลักนาทีหรือครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยท่านสามารถเตรียม infrastructure พร้อมแล้วก็รองรับจำนวน user ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีการประยุกต์ใช้ใน WindowsAzure ในscenario นี้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนไว้คืออีกกรณีหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมเรียนไว้คือนะครับdata center เนี่ยเนื่องจาก public cloud ของเราเองเนี่ยมี data center อยู่หลายที่นะฮะ data center อยู่หลายที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเตรียม infrastructure เนี่ยการ scale ออกไปแล้วก็เพื่อให้รองรับคนมหาศาลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้สะดวกมากกว่าที่ทุกอย่างอยู่ใน data center ของเราเองถูกไหมฮะถ้าเกิด data center ของเราเนี่ยอยู่ที่ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในฝั่งที่เป็นอเมริกาแล้วก็ฝั่งที่เป็นยุโรปเราต้องทำไงฮะเราก็ต้องเตรียม infrastructure เรื่องของ network เรื่องของcaching ต่างๆเนี่ยเพื่อให้ performance ของฝั่งยุโรปในการเข้าถึงข้อมูลที่ฝั่งเราเนี่ยมันอยู่มันเป็น performance ที่ยอมรับได้นะครับนั่นถ้าเกิดเราเตรียมเองถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อย่าง Azure เองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมต้องการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในเว็บไซต์เองเนี่ยทำการที่จะรองรับยูเซอร์ที่ต่างโลเคชันกันนะฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่อเมริกาส่วนหนึ่งอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็คือรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเว็บไซต์เหล่านี้เองเนี่ยเราสามารถจะใช้อีกหนึ่งเซอร์วิสที่อยู่ใน Windows Azure เรียกว่า Traffic Manager โดยสามารถจะทำการโหลดบาลานซ์นะฮะถ้าเกิดยูเซอร์คนนั้นเนี่ยครับเขาอยู่ที่อเมริกานะครับเขาเองก็แทนที่จะมาดึงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อยู่ในฝั่งเอเชียเนี่ยซึ่งมันใช้เวลาเขาก็ดึงข้อมูลที่อยู่ในก็ค่อนข้างจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเซตตัวใช้ Traffic Manager เนี่ยเป็นตัวจัดการโหลดบาลานซ์ซึ่งอาจจะโดยใช้ condition ยกตัวอย่างเช่น condition ที่เราเซตอาจจะเป็นไปได้คืออาจจะทำเป็น round robin ก็ได้นะฮะอาจจะทำเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็น performance based ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มี response ที่ดีที่สุดสำหรับ user ที่อยู่ใน area เหล่านั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีนะฮะเวลาเราใช้พวก public cloud เพราะว่า infrastructure ของผู้ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกนะครับทีนี้สิ่งที่อย่างที่เรามาดูกันต่อนะครับนอกเหนือไปจากการเข้าถึงแอปพลิเคชันตามแอปที่เรา develop ซึ่งอาจจะอยู่เป็น Windows นะฮะหรืออาจจะอยู่เป็น browser based นะครับแต่นอกเหนือจากที่เราเห็นในปัจจุบันคือว่าการอัตราการเจริญเติบโตของโมบายเดเวลเนี่ยมันสูงมากในปัจจุบันซึ่งหลายท่านก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะพกพาอุปกรณ์ต่างๆที่พกพาเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะก็คืออาจจะมีทั้งแท็บเล็ตอาจจะมีทั้งโฟนอาจจะมี PC อาจจะมีแล็ปท็อปนะครับซึ่งท่านอาศัยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับทีนี้ทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะเพราะว่าทีนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยท่านต้องการ develop app ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถจะ deploy บางส่วนเนี่ยนะครับแอปบางส่วนของแอปพลิเคชันของท่านนะฮะให้อยู่บน iOS ให้อยู่บน Android หรือว่า Phone device เราก็จะมี service ให้ท่านสามารถจะแปลงร่างหรือว่าสร้าง create application ที่รันอยู่บน iOS หรือว่า Android หรือว่า Windows Phone เนี่ยแล้วก็สามารถจะ connect กับ Azure service ฮะแล้วก็คอนซูมพวก data ต่างๆตามที่เราต้องการหรือทำการพวก notify เวลาวันมี alert นะฮะมีรูปแบบต่างๆหรือว่าท่านเองอาจจะต้องการเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็ทำการส่งข้อมูลของท่านผ่านอีเมลหรือผ่าน SMS service ต่างๆซึ่งเราก็จะมี service ของ partner เนี่ยที่จะมา plug in ร่วมกับ Windows Azure เพื่อให้แอปพลิเคชันของท่านเนี่ยสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่าน SMS หรือว่าผ่านอีเมล service ต่างๆในกรณีตัวอย่างเช่นอาจจะต้องการทำที่เป็น marketing email นะฮะหรือว่าท่านต้องการส่งที่ไปเป็น push email ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเป็นไปได้ใน Windows Azure platform ในปัจจุบันนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับก็คือเวลาเรามี data center ขึ้นมาท่านเองอาจจะมีข้อมูลอยู่ใน data center ของท่านนะครับท่านเองอาจจะมีข้อมูลอยู่ใน Windows Azureนะครับหรือท่านเองอาจจะมีข้อมูลบางอย่างแล้วก็ถูกจัดการบริหารโดยพาร์ทเนอร์ของท่านอาจจะเป็น local ISP ซึ่ง local ISP ของท่านนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะฮะและสามารถที่จะ transfer ข้อมูลในเลเยอร์ทั้งที่เป็นเลเยอร์ของ data แล้วก็ทั้งในเลเยอร์ของที่เป็น application ได้ด้วยเช่นกันซึ่งเราก็จะมีอย่าง service ที่ในการจัดการบริหารเรื่อง messaging นะฮะอย่างที่เราเรียกว่า service bus นะครับกับซีนาริโอต่อมานะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยนะฮะคือเวลาใช้ Microsoft Platform ก็จะมี Windows มี Microsoft Exchange และสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่หลายท่านใช้ในองค์กรก็คือเรื่องของ SharePoint นะฮะเวลาท่าน deploy SharePoint อันหนึ่งสิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือว่าท่านก็ต้องเตรียม Infrastructure ไว้นะครับก็คือเตรียมเครื่องที่อยู่ในองค์กรท่านนะครับหลายองค์กรเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะไม่มีช้อยไหมคือผมเอา SharePoint ของผมเนี่ยฮะคือแทนที่จะมาinstall อยู่ที่เครื่อง Windows ที่อยู่ในบริษัทผมก็เอา SharePoint ของผมนี่แหละนะครับinstall SharePoint แล้วก็ไปอยู่ใน Windows Windows Azure แทนอย่างในรูปนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งเจ้าตัว SharePoint นะฮะอยู่บน Windows Azure แล้วก็ทำการ set up เจ้าตัว AD นะครับหลังจากนั้นทำการ sync AD ที่อยู่กับ AD ที่อยู่กับ data ที่อยู่ใน AD ที่อยู่ใน local ของเรานะครับก็สามารถที่จะทำการ synchronize ได้ซึ่งท่านก็อนุญาตก็เป็นไปได้ที่จะให้อนุญาตให้ user เนี่ยสามารถ consume นะเข้าตรง SharePoint นะครับที่ท่าน config ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่ฝั่ง server แล้วก็เมื่อมีความจำเป็นต้องดึงข้อมูลอะไรที่ฝั่ง local หรือ on premise ของท่านนะฮะก็สามารถจะทำการดึงข้อมูลได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในกรณีของน่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะคือส่วนของ SharePoint เองนะครับ SharePoint เองเนี่ยก็จะมีหลายโซลูชันด้วยกันที่ท่านสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้นะฮะอันที่หนึ่งก็คืออย่างที่ท่านคุ้นเคยอยู่แล้วคือท่านซื้อฮาร์ดแวร์ทุกอย่างคัสตอมไมซ์เองหมดนะฮะแล้วก็ติดตั้งบริหารจัดการเองทั้งหมดก็คือติดตั้งอยู่บนเครื่องท่านหรือว่า SharePoint on premise และอย่างเมื่อกี้ที่ผมขออนุญาตโชว์ท่านเมื่อกี้นะฮะคือว่าท่าน install SharePoint software แต่ว่า install อยู่บน Windows และ Windows เหล่านั้นเนี่ยไปอยู่บน Windows Azure นะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้ท่านไม่ต้องวุ่นวายนะฮะเรื่องของ data center นะฮะท่านสามารถจะปรับเปลี่ยนจำนวน CPU จำนวน RAM ของท่านได้สะดวกนะครับแล้วก็วิธีการนี้เนี่ยเวลาท่านมี SharePoint เดิมอยู่แล้วท่านสามารถที่จะโยกขึ้นไป Windows Azure ก็สามารถทำได้โดยไม่ลำบากนะครับแล้วก็ API ต่างๆที่ท่านมีอยู่ก็สามารถจะพร้อมให้ทำได้เลยเพราะว่ามันก็คือ SharePoint เดิมที่ท่านมีอยู่เพียงแต่ว่าเราโยกจาก data center ของท่านเนี่ยนะฮะไปอยู่ใน data center ของ Windows Azure แทนนะครับก็เป็นอีกซีนาริโอหนึ่งซึ่งสามารถที่จะ deploy SharePoint ได้แต่สำหรับบางท่านที่บอกว่าเอ๊คือSharePoint ผมไม่ได้คัสตอมไมซ์เยอะแล้วก็ผมไม่ต้องการ manage OS level นะฮะท่านเองอาจจะมองหาอีกโซลูชันหนึ่งคือว่าใน Office 365เองเนี่ยนะครับก็จะมี SharePoint อยู่ท่านเองก็สามารถจะ set up SharePoint ขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับคือแน่นอนฮะมันง่ายสะดวกแล้วก็พวก infrastructure ท่านไม่ต้องวุ่นวายกับมันแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีอะไรที่เป็นคัสตอมไมซ์ที่คอมมากเนี่ยอาจจะไม่รองรับในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนฮะท่านเองอาจจะมองกลับมาที่ในกรณีโซลูชันที่เป็นที่2นะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะดูตามความเหมาะสมนะฮะว่าถ้าเกิดท่านมีคัสตอมไมซ์เยอะนะฮะ SharePoint บน IaaS ก็สะดวกถ้าเกิด SharePoint ของท่านเนี่ยเป็นส่วนมากก็เป็นสแตนดาร์ดเราต้องการอินทิเกรตกับOffice 365อยู่แล้วที่เป็นExchange นะครับว่าลิงก์ออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านเองก็สามารถจะใช้ SharePoint ที่อยู่บน Office 365ก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในอีกซีนาริโอต่อมานะครับเราจะมองว่า ใน infrastructure ที่เป็น hybrid นะครับครับในอีกสถานการณ์หนึ่งนะฮะที่เราสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ Windows Azure นะฮะอย่างที่ผมเรียนไว้คือในสถานการณ์ที่เป็น hybrid นะฮะคือเราเองอาจจะมีทั้งระบบของเราที่มีรันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในบางส่วนเนี่ยเราอาจจะใช้infrastructure นะครับแล้วก็ใช้ที่เป็น service ที่เป็น public service ต่างๆนะครับที่อยู่ใน cloud นะฮะที่เรามาดูกันนะฮะอย่างในภาพเนี้ยที่ผมบอกว่ามันมีความน่าสนใจมากคือว่าในส่วนของ Windows Server เองในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยเราทำการ run Windows Server เนี่ยอยู่บนเครื่องของเรานะครับแล้วก็เราอาจจะมีหลังจากนั้น requirement ของฝั่งผู้บริหารบอกว่าใน2เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีการใน requirement นะฮะสมมุตินะครับว่าอีก2เดือนข้างหน้านะครับเราจะทำการset up ระบบ messaging ขึ้นมาซึ่ง messaging เนี่ยอาจจะใช้เจ้าตัวทั้งที่เป็น Microsoft Outlook ที่ฝั่งแคลนแล้วก็ใช้ Exchange นะฮะแล้วก็ใช้ลักษณะไฟล์แชร์โดยใช้ SharePoint นะฮะโดย SharePoint ของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการคัสตอมไมซ์สูงมากแต่ว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อลักษณะในการแชร์ไฟล์ร่วมกันรวมถึงการเซตเว็บไซต์สำหรับให้กับลูกค้านะฮะที่เป็น public เว็บไซต์รวมถึงเราเองมีความจำเป็นต้องใช้ลิงก์นะฮะต้องใช้ลิงก์คือใช้ communication ในการติดต่อสื่อสารก็คืออาจจะมีการทำ presentation ออนไลน์แล้วก็มีการส่งข้อความโดยผ่านลักษณะที่เป็น chat message นะครับซึ่งแน่นอนฮะถ้า requirement เป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราต้องการ messaging เราต้องการ chat web ทำ web conference เราต้องการแชร์ไฟล์นะฮะดูเหมือนว่ามันเหมาะสมมากถ้าเกิดว่าท่านต้องการ deploy office 365ถูกไหมครับนี่ในตัว office 365เองเนี่ยเวลาท่าน deploy ขึ้นมาแน่นอนครับเราก็ไม่ต้องการให้การล็อกอินทุกครั้งเนี่ยนะฮะเราต้องมีการทำการสร้างระบบขึ้นมาใหม่ทำการสร้าง user password ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งไม่ดีแน่ถูกไหมฮะงั้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำคือว่าเราก็มาดูกันนะฮะว่าในกรณีของ office 365เองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะให้ user เนี่ยทำการล็อกอินผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ผ่าน Office 365เข้ามาหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการซิงค์นะฮะกับDirectory Service Active Directory นะฮะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทำการติดตั้งนะฮะเราทำการเตรียมข้อมูลสำหรับการทำการซิงค์ไนซ์เจ้าตัว Access หรือว่า User Password ของคนที่จะเข้าใช้งาน Office 365ได้นะฮะโดยที่เราจะให้การซิงค์ไนซ์เนี่ยมีโดยได้ผ่านเจ้าตัว virtual network ที่เรามีอยู่นะครับสังเกตว่าเป็นสรุปนะคือว่าทาง user เองนะครับทำการเข้าที่ office 365หลังจากนั้นพอที่เข้า office 365นะครับก็ทำการ set configuration ให้ทำการ sync AD เนี่ยกับ AD ที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับก็เป็นสิ่งว่าเป็นโซลูชันที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะซึ่งในปัจจุบันคอนด้วย configuration นี่ก็เอื้อให้เราทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราคงไม่อยากให้ว่าทุกครั้งเนี่ย user log in เข้ามานะครับเรา user ต้องมี user password ขึ้นมาใหม่สำหรับ Office 365ที่อยู่บน cloud แล้วก็สำหรับงานที่อยู่ภายใน infrastructure ของเราเองซึ่งคงไม่สะดวกแน่นอนถูกไหมฮะรวมถึงการที่บางครั้ง user อาจต้องมีการเปลี่ยน password เราแน่นอนเราต้องมาครับ user ในแพทย์ถือว่าให้มีการเปลี่ยน password ในทุกๆกี่เดือนนะครับหรือในทุกๆในช่วงเวลาที่เราจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ย policy ต่างๆเนี่ยมีการกำหนดเรียบร้อยแล้วไว้ใน AD เพราะฉะนั้นถ้าเกิด user login เข้ามาที่ Office 365 user password ที่เขาเปลี่ยนไว้ในองค์กรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ควรจะได้ user password ชุดใหม่นะฮะที่สามารถ login ผ่าน Office 365แล้วก็สามารถใช้งานได้นั่นคือกรณีที่1 นะฮะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือนะครับเราอาจจะมี application นะครับที่เราถูก customize ขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเอา application เหล่านี้เนี่ยทำการไป deploy อยู่บน cloud แน่นอนฮะในส่วนของการที่จะ access data นะครับเราก็เพื่อการจัดการบริหารที่ดีนะครับเราก็ควรจะให้การ log in หรือการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยนะครับการ authenticate เนี่ยก็คือใช้ authenticate เดียวกันนะครับกับระบบที่เรามีอยู่ใน data center ของเรานะครับงั้นเวลาเขาใส่ user ใส่ password นะครับเขาก็จะเป็น user password ชุดเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะฮะคือว่าเราก็ให้ user เองเนี่ยนะครับสามารถมาทำการaccess นะฮะ application ที่เรา develop ขึ้นมาแล้วทำการดึง AD ที่เราเตรียมไว้โดย AD ข้อมูลจาก AD เหล่านั้นเนี่ยทำ ก็ได้มาจากทางการซิงโครไนซ์กับเจ้าตัวข้อมูลที่AD ที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้คือก็จะมีหลายซีนาริโอด้วยกันนะฮะอย่างซีนาริโอที่ผมโชว์ไปสักช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยก็จะเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้นะครับสำหรับ Windows Azure ให้ในกับองค์กรของท่านซึ่งผมคิดว่าก็คงมีประโยชน์พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับถ้าผมคงคิดว่าท่านเองอาจจะได้เห็นแนวทางคร่าวๆนะฮะในการที่จะใช้Windows Azure นะครับแล้วก็ใช้ลักษณะที่จะทำการประยุกต์ใช้Windows Azure ในหลายสถานการณ์ด้วยกันในกรณีของ MVA เองใน Microsoft Virtual Academy เองนะฮะเราก็จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ Windows Azure ที่ลงรายละเอียดมากกว่านี้ในเวอร์ชันในหลายบทเรียนที่เราเตรียมไปให้นะครับรวมถึงในภาคที่เป็นภาษาไทยเองเนี่ยเดี๋ยวเราหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะมีต่อมาเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้มาศึกษาแล้วก็มาทำความเข้าใจกับ Windows Azure ร่วมกันนะครับก็สำหรับวันนี้ทางทีมงานนะครับแล้วก็ทาง MVA แล้วก็ทาง Microsoft เองก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลาอยู่จนครบโมดูลของทาง Microsoft Virtual Academy ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีฟีดแบคอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะรบกวนกดฟีดแบคได้นะฮะตรงที่ในช่องของ MVA ที่มีอยู่แล้วในตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในโมดูลหน้านะครับครับสวัสดีครับ